Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести. Франција соопшти дека американскиот председател Барак Обама и европските лидери се согласиле дека ќе биде необходна силна реакција доколку биде нарушено примирието меѓу Украина и проруските сепаратисти. Елисејската палата соопшти дека на видеоконференција лидерите на Соединетите држави, Франција, Германија, Британија, Италија и на Европскиот совет ја потврдиле важната улога на ОПСЕ во надгледувањето на договорот за прекин на огнот од Минск. Киев и западните влади ја обвинуваат Русија за поддршка на сепаратистите во источна Украина. Командантот на американските сили во Европа, Бен Ходжис, процени дека околу 12.000 руски војници ги поддржуваат сепаратистите во источна Украина. Според него станува збор за воени советници и борбени сили. Ходжис оцени дека помошта со оружје на Украина ќе представува зголемување на влогот на председателот Владимир Путин дома. Кога мајките ќе видат како синовите им се враќаат во ковчези, тогаш цената се зголемува и домашната поддршка опаѓа, изјави тој, додавајќи дека Украина сакала разузнавачки и одбранбени капацитети кои може да ги запрат руските тенкови. Шефот на Американскиот здружен штаб, генерал Мартин Демси, изјави дека иранската поддршка во ирачката акција за истерување на милитантите на исламската држава од градот Тикрит би била позитивна доколку тоа не потикне меѓуверски тензии. Демси прецизира дека две третини од силите вклучени во операцијата во Тикрит биле шиитски борци од Иран, додека една третина се ирачки војници. Тикрит е родно место на поранешниот ирачки диктатор Садам Хусейн и претежно е населен од сунити. Скоро две години по бомбашкиот напад за време на бостонскиот маратон, денеска почнува судењето против Џохар Царнаев. Тој и неговиот постар брат Тамерлан се обвинети за нападот во кој загинаа три лица, додека над 260 беа повредени. Тамерлан Царнаев беше убиен при полициската потрага. 21 годишниот Џохар е натурализиран американски граѓанин кој потекнува од рускиот Северен Кавказ. Тој ги отфрли сите обвинувања. Рускиот адвокат на Едвард Сноуден изјави дека поранешниот соработник на американските разузнавачки служби сакал да се врати дома доколку му биде гарантирано фер судење. Анатолий Кучерена додаде дека тој соработувал со американски и германски адвокати во врска со ова прашање. Кучерена, кој има блиски врски со Кремљ, вчера одржа пресконференција на која ја представи книгата што тој ја напишал за неговиот клиент. Во 2013 година Москва му даде азил на Сноуден, кој претходно објави детали за американските програми за следење и надгледување. Во емисијава ќе слушате и за средношколците бараат менување на начинот на кој се спроведува државната матура и екстерното тестирање. Тука се свои на своето, велат за Дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост во Куманово. На Попова шапка и годинава без ниту еден спортски надпревар или друг вид манифестации на снег. Средношколците во Македонија бараат менување на начинот на кој се спроведува државната матура и екстерното тестирање. Од средношколскиот пленум велат дека го проучуваат законот за средно образование, пошто барањата ќе ги достават до ресорното министерство. Зорана Гаджовска.
Враќање на старата државна матура, односно учениците да имаат право на избор дали ќе полагаат математика или странски јазици, како именување на ефектот на резултатот од полагањето на екстерното тестирање врз крајната оценка на ученикот. Ова се првичните барања на средношколскиот пленум. Теано Кардула од средношколскиот пленум вели дека средношколците бараат именување на начинот на полагање.
Да се смени импактот на оценката од екстерното врз крајниот успех, односно да нема како посебна оценка, туку тоа да биде компензација со оценката предложена од професор, да се воспостави некој однос меѓу тие два. Сега овие барања ќе може да претрпат промени, ова се сепак првични, поради тоа ние на следниот дан генералниот пленум кој ќе го има состанокот ќе дискутираме во однос на барањата, ќе ги формулираме па ќе ги заставиме до бирото за развој на образование и до министерство.
Средношколскиот пленум пленум информира дека структурата на десување ќе биде со интерни пленуми на ниво на средни училишта и генерален пленум на кој ќе се изгласуваат одлуките, а во кој ќе учествуваат по 4 представници од секое средно училиште. Поранешниот министер за образование Нинат Новковски вели дека барањето за укинување на употребата на оценките од екстерното тестирање во конечното оценување е сосема оправдано.
Тоа е нешто што не е препорачано од меѓународните организации кои што се занимаваат со прашањето на образованието. Не треба да се користат овие оценки непосредно да влегуваат во конечните оценки, туку треба да бидат помошни за наставниците во формирањето на оценките.
Од друга страна пак, за барањето што се дел од матурата е сосема поинакво, вели Новковски.
Треба да се води сметка дека овие предмети се битни за натамошното студирање и се избрани од аспект на познавањето на материјата која што е необходна за вклучување во високото образование. Од тука одредена форма, начинот на кој што ќе се спроведува и нивото потребно за даден профил, секако можат да бидат различни, но потребно е да постои испит за по математика за запишување понатаму во високото образование.
Тој објаснува дека е потребно понатамошно инвестирање во средното образование, подобрување на инфраструктурата, подобрување на хигиената, нагледни средства, опрема и наградување на наставници кои што работат на подобрување на квалитетот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сакаат да доаѓа, тука се свои на своето, велат за Кумановскиот дневен центар за лица со интелектуална попреченост, постари од 18 години. Нивниот успех и напредок ги исполнува и радува и нив самите, но и оние што со нив поминуваат по 5 работни денови во неделата. Светлана Јовчевска.
Широка насневка, пружена рака и преградка, чисто детско срце во возрастни луѓе, благородност и добрина е светот на лицата со интелектуална попреченост постари од 18 години во дневниот центар Порака наша во Куманово. Светлана Милеска Димитриевска, социјален работник, во изминатиот период со корисниците работи на кулинарски вештини.
Секој ден подготвуваме ручек, меѓутоа не сме подготвувале кипнички, некоја торта, некој колачи, што е за нив многу интересно. И на тој начин активираме и ги подготвуваме. Имаме исто до тоа да го прават дома, любимите мајки, кога подготвуваат нешто, да им помагаат.
Откако ќе заврши готвењето, Милеска Димитриевска вели дека се преминува на вештината на пишувањето.
Рецептот го препишуваме сите на свој лист и секој си го носи дома.
Педагогот Дејан Стојановски додава дека во дневниот центар се работи по месечна програма, а освен што се учат нови работи, корисниците треба и да ги повторуваат старите.
Кога ќе работиме, дали некоја практична или когнитивна активност, временски не се многу посветени, затоа што и концентрацијата е помала, тие се трудат тоа да го направат колку што е можно подобро и ги следат упатствата кои што им се кажани претходно.
Колку трае нивната меморија?
Трае. Се разбира, потребно е повторување. Доколку не повторуваат, забораваат. Меѓутоа, веројатно тоа е исто и со нас.
Дефектологот Фросина Симоновска вели дека во зимските месеци се ограничени во социјалните активностите во производствениот процес, а штом ќе се подобрат временските прилики, корисниците ќе излезат од центарот.
Гледаме да посетиме такви места кои што им останат корисниците во долго сеќавање.
Психологот Мартина Костовска раскажува дека од психолошки аспект настојува да ги разбуди некои способности кои што на корисниците би им користеле во иднина.
Во поново време нивната интересираност за историја. Можам да го викнам Марјан и он ќе ви каже за готери очекви кога е роден, каде е роден, против кого се борел, да барат слики да се примзат од готери очекви од Јане Сандански, ете така нешто. Еден ученик дури знае за Константин Миладинов и за песната Тага за југ. Секоја утро доаѓа и кажува во стиховите да видам Охрид Струга, да видам. Значи, тоа е нешто мене ми се најинтересно последните два месеци. Глумат, музика, особено сите, буквално.
Успехот и напредокот на овие лица со попречености ги исполнува и радува и нив самите, но и оние кои со нив поминуваат по 5 работни денови во седмицата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Втора година поред на Попова шапка нема да се одржува најпознатиот скијачки надпревар Шарпланински куп, а замираат и другите манифестации на овој скијачки центар. Иако започнаа редовно, годинава ги нема ни скијачката универзијада, ни детското републичко првенство. Александар Самарджиев.
Во текот на целата зимска сезона на Попова Шапка никој не побарал помош за организација на настан, вели Петр Димитриевски од менеджментот на ски центарот.
До сега нема побарано од скијачкиот центар Попова Шапка некој да одржи некоја манифестација, дали универзијада или такмичење некој клубско, синдикално, уште нема. Се надам дека наредниот период некој се појави интерес за да направи некоја такмичење.
Спортскиот работник и секретар на Тетовскиот сојуз на спортови Крсте Серафимовски, кој неколку децени учествувал во организацијата на овие манифестации, објаснува дека порано речиси секој викенд на Попова Шапка имало одржување на повеќе видови случувања.
Се организирале натпревари од градски па се до меѓународни натпревари, значи отворено градско првенство за пионери, за младинци, за сениори, државни првенства кои што биле на многу голема висина организирани и со голем број на учесници од цела Македонија. Нажалост, денеска нема ни еден напревар од државен карактер, а не постојат ни клубови во Република Македонија кои се активни како што биле некогаш.
Според него, причината е во немањето волја, како и финансиските можности, иако во поранешна Југославија и со помалку техничка опрема се организирале скијачки надпревари.
Веројатно згасна ентузијазмот на луѓето кои што се занимаваа со тој спорт. Финансирањето на клубовите со децентрализацијата на локалната самоуправа многу малку се издвојува средства за скијачкиот спорт во сите општини, поготово Тетово, Маврово, Крушево, Битола, кои што беа центри и кои што имаше најголем број на натпреварачи кои што даваја квалитетни скијачи.
Единствена новина на Попова Шапка е тоа што за прв пат се одржа манифестацијата Снежен град за деца, која всушност е префрлена од Маврово, но не се знае дали во иднина ќе продолжи да ја има на Тетовскиот скијачки центар. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По првите две успешни сезони во клубот Менада, дебатниот филмски клуб Лале од денеска своите активности ги продолжува во Младинскиот културен центар во Скопје. Селектор на програмата е филмскиот критичар Владко Галевски, кој најавува дебати на горливи обштествени теми. Љупче Јолевски.
Клубот ќе функционира како непрофитна активност со идеја филмот да биде представен во неговата уметничка димензија и притоа во непосреден разговор и дебата публиката да ги сподели своите критички и естетски судови и ставови во однос на определената тема што ја обработува. Селектор на програмата и модератор е филмскиот критичар Владко Галевски, кој забележува дека станува збор за грижливо селектиран одбир на дела со врвни уметнички референции, но и такви кои се значајни по своето силно влијание или се значајни заради контроверзноста, авангардноста и деликатноста, било во тематска или естетска смисла. Секако тука се и оние кои се издвојуваат со својата храброст, провокативност и, конечно, филмови кои имаат силен авторски печат. Галевски знае да каже дека сите, или во најголема мера филмовите што ќе бидат прикажувани, ја имаат таа зачудна димензија и представуваат дела за кои од секој аспект може да се развијат плодни дискусии.
Одиме со филмови по кои дебатата самата по себе е провокација. И често се случуваше и се надевам дека тоа ќе се случува да имаме различни ставови по однос на различни теми и филмови. Оти она погрешна сентенца дека за вкусовите не се дискутира, напротив, дебатата на филмскиот дебатен клуб покажува дека само за тоа се дискутира, за вкусовите.
Од друга страна пак, филмскиот критичар, не исклучувајќи ја природна и едукативната улога во делувањето на дебатниот клуб, си пожелува и натаму нови средби, главно со младата публика.
Мене ме радуваше и ќе ме радува и понатаму да имам во најголем број млада публика, студенти, млади луѓе кои завршиле студии и кои се интересираат за филмот како уметност, а не филмот како индустрија.
Проекциите е предвидено да се одржуваат секоја среда во 20 часот во Джепното кино во Младинскиот културен центар. Па така до крајот на овој месец публиката ќе има можност да ги проследи американската тмурна и клаустрофобична приказна од 1952 година Тесен премин, израелскиот А сега рајот 2005 и чешкиот Розата на Кавасаки, снимен во 2009 година. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.